vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu našeg i vašeg radija emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo razgovor sa magistrom Vesnom Simović, članom radne grupe za izradu akcionog plana za 2008. i 2009. godinu, kojim bi trebalo da bude detaljnije razlađena nacionalna strategija za osobe s invaliditetom, koju je vlada Crne Gore usvojila prošle godine, a koja se odnosi na period od 2008. do 2016. godine. Čućemo nešto više i o novom načinu obrazovanja. Vašoj pažnji preporučujemo i nastavak priče o narodnoj medicini ili bio dodacima za hranu. Na 60-minutno odruženje sa talasa Radija Svetigora pozivam upućuje autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Thank you.
Uvaženi slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Vjerom kroz život razgovaramo sa magistrom Vesnom Simović, članom radne grupe za izradu akcionog plana kojim bi trebalo da budu utvrđeni prioriteti nacionalne strategije koju je vlada Republike Crne Gore usvojila u decembru prošle godine za osobe s invaliditetom za 2008. i 2009. godinu. Gospodine Simović, dobroveče i dobrodošli na talas Radio Svete Gore.
Dobroveče i hvala na poziv.
Rekao da je vlada prošle godine usvojila nacionalnu strategiju, ona trebalo bi da važi od 2008. do 2016. godine. Vaš cilj je da utvrdite prioritete za 2008. i 2009. godinu. Već ste održali vi članovi radne grupe nekoliko sastanaka, da li ste uspjeli da definišete najvažnije zadatke za ove dvije godine?
Pa kao što ste rekli, nacionalna strategija se usvaja za period od 2008. do 2016. godine, a njena implementacija predviđena je kroz akcijne planove koji se donose za period od dvije godine, od svake dvije godine. Ovo je prvi akcijni plan i naš zadatak u radnoj grupi je bio da definišemo prioritete za sve oblasti strategije za naredne dvije godine. Inače, ovu radnu grupu koju smo pomenuli sačinjavaju predstavnici resornih ministarstava, prije svega Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja, Ministarstva pravde, Ministarstva kulture, sporta i medija, javne uprave i naravno pored njih i predstavnici nevladinih organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom, znači koje djeluju na nacionalnom nivou, Udruženje paraplegičara, Savez slijepih, Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju i ja sam u radnoj grupi ispred Međunarodne pravoslavne dobrotvorne organizacije koja je bila u ovoj priči od samog početka, znači partnerski je radila i na projektu izrade nacionalne strategije za osobe s invaliditetom. Mi smo do sada, moram naglasiti, vrlo naporno radili jer smo imali kratak period od nekih mjeseci i nešto više dana da utvrdimo prvu verziju akcijnog plana i mogu da kažem da smo ipak uspjeli da završimo taj posao u predviđenom roku. Tako da ovaj tekst sada ide kod resornih ministarstava koji će zavisno od toga u kom dijelu se predviđaju njihove obaveze da utvrde da li su u stvari one aktivnosti koje smo mi prepoznali kao prioritetne realno stvarive za ovaj period od dvije godine.
Koje su to aktivnosti koje vi smatrate realno stvarljivim za ove dvije godine?
Pa ovako, kao što znate, nacionalna strategija definiše mjere za sve oblasti života kojima se obezbjeđuje socijalna integracija osoba s invaliditetom. Znači da napomenem da su to pored zdravstva, socijalne zaštite i profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje, zatim obrazovanje, kultura, sport i rekreacija, zatim tu je status nevladinih organizacija koje okupljaju osobe s invaliditetom u Crnoj Gori. Za svaku od oblasti koje obuhvata strategija mi smo morali da definišemo prioritete i to je veliki broj aktivnosti. Ono što bismo mogli izdvojiti kao zajedničko za sve ove oblasti jeste prije svega jesu aktivnosti koje se odnose na formiranje centralne baze podataka koje će se odnositi na osobe s invaliditetom čije formiranje je predviđeno strategijom. Da napomenem da ova baza je predviđeno da bude formirana pri Ministarstvu zdravlja, rada i socijalnog staranja, a u svim drugim resornim ministarstvima bit će pod baze. Tako da jedna od aktivnosti koja je zajednička za sve oblasti jesu zapravo i aktivnosti koje se odnose na ažuriranje ove centralne baze podacima kojima raspolažu resorna ministarstva. Nadalje, ono što je jedan od možda najizraženijih problema u Crnoj Gori u ovom trenutku jesu arhitektonske barijere. U svim opštinama u Crnoj Gori taj problem naravno ima i svoju geografsku dimenziju i više izražen na sjeveru nego u recimo Podgorici ili u nekim gradovima sa Primorja. Tako da jedna od aktivnosti koja je zajednička za sve oblasti jeste i prilagođavanje objekata. Naravno, arhitektonsko prilagođavanje objekata je nemoguće realizovati u potpunosti ni do kraja ovog perioda do 2016. godine, ali mi smo u okviru ovog prvog akcijnog plana definisali prioritete, odnosno definisali način na koji ćemo vršiti to prilagođavanje. Najprije za ove dvije godine ono što mi realno možemo uraditi jeste da utvrdimo analizu pristupačnosti objekata, kao što su recimo zdravstvene ustanove, obrazovne ustanove, objekti od javnog interesa i neke javne površine. Nakon toga da utvrdimo prioritete prilagođavanja postojećih objekata koji nisu prilagođeni i naravno da utvrdimo dinamiku realizacije radova, odnosno dinamiku njihovog prilagođavanja ovih objekata. Osim toga, jedna od aktivnosti koja je karakteristična za sve oblasti jeste edukacija zaposlenih u pojedinim službama. Kad kažem edukacija, onda mislim na aktivnosti koje se odnose na podizanje svijesti, nivoa svijesti o mogućnostima i osoba s invaliditetom, posebno u cilju promjene svijesti koja se temelji na medicinskom modelu koji je za sada nažalost još uvijek prisutan, tako da i aktivnosti koje će se sprovoditi kroz razne vrste seminara, radionice i slično bit će namijenjene zaposlenima u različitim službama u Crnoj Gori. I na kraju, odnosno ono što je možda i obuhvata najveći dio aktivnosti u okviru ovog prvog akcijnog plana, jeste izmjena dopuna postojećih pravnih propisa i donošenje nekih novih zakona koje bi omogućili implementaciju mjera iz nacionalne strategije i istovremeno harmonizaciju našeg zakonodavstva u ovoj oblasti sa međunarodnim standardima.
Kada govorite o toj harmonizaciji, koliko smo za zemljama razvijenih država i naroda, prije svega mislim na porodicu 27 članica Europske unije?
Pa moram da kažem da je i nacionalna strategija dokument koji je Crna Gora posljednje u okruženju donijela, što dovoljno govori o harmonizaciji našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom ne samo zemalja Evropske unije, nego čak i zemalja iz našeg okruženja. U posljednjih godina, prvenstveno zahvaljujući aktivnostima nevladinih organizacija koje okupljaju osobe s invaliditetom, su napravljeni određeni pomaci u cilju prihvatanja nekih međunarodnih standarda u ovoj oblasti, ali naravno posao glavni prestoji kada počne da se realizuje ovaj akcijni plan.
Kada ste spomenuli da u radnoj grupi učestvuju predstavnici Ministarstva prije svega zdravlja, rada, socijalnog staranja, Ministarstva pravde i javne uprave, kažete nam, pošto od njih će u dobroj mjeri i zavisiti realizacija ovog akcijnog plana, kako ste zadovoljni do sada njihovom angažovanošću i uopšte zainteresovanošću da ovaj plan zaista zaživi i nacionalna strategija da očekivane ili barem planirane ili možda još bolje željene rezultate?
Pa ovako, možda sam propustila da napomenem da su u radnoj grupi predstavnici Ministarstva obrazovanja i Ministarstva finansija i ovaj akcijni plan je rezultat aktivnosti svih nas koji smo bili članovi radne grupe. Neki od nas su bili više uključeni u izradi ove prve verzije akcijnog plana jer smo radili u manjim grupama po oblastima. Međutim, ovu finalnu verziju, kada smo dorađivali, ako tako mogu da kažem, prvu finalnu verziju smo radili svi zajedno, znači svi članovi radne grupe. Mogu da kažem da smo imali jako lijepu saradnju i da očekujem da će ta saradnja biti nastavljena i u buduće, jer bilo bi dobro i da napomenem da pored predstavnika, odnosno resornih ministarstava, kao nosioci aktivnosti koje smo predvidjeli u ovom akcijnom planu, javljaju se i Skupština Crne Gore, što je i prirodno, obzirom da najveći broj aktivnosti se odnosi na usvajanje ovih propisa i donošenje nekih novih, za koje je nadležna naravno Skupština Crne Gore. Također, jedan od principa od koga polazi strategija, a naravno o kome smo mi vodili računa i prilikom predlaganja aktivnosti, jeste i princip decentralizacije. Znači, najveći broj aktivnosti će se realizovati na lokalnom nivou, tako da kao značajni faktori u realizaciji akcijnog plana bit će i predstavnici lokalne samouprave, također i zajednica opština koja treba da koordinira rad lokalnih samouprava i da na neki način pomogne u slučaju, odnosno naravno i to je realno za očekivati prilikom rješavanja problema koji se budu javljali u toku realizacije ovog akcijnog plana. Naravno, nijedna od ovih aktivnosti, odnosno najveći broj ovih aktivnosti će se realizovati u saradnji sa organizacijama osoba sa invaliditetom, pošto akcijni plan još uvijek nije u smislu finansijske konstrukcije zaokružen, to će iziskivati velika financijska sredstva, tako da smo mi kao potencijalne nosioci aktivnosti označili i donatore i u jednom dijelu i stručnjake za ona pitanja i one oblasti u kojima mi možda u trenutku u Crnoj Gori nemamo baš razvijene kapacitete. Ti stručnjaci naravno ne moraju da budu uvijek ljudi sa strane, u onom dijelu u kome budemo imali problem i možda potrebu da neka iskustva posebno iz zemalja našeg okruženja u realizaciji aktivnosti koje su oni predvidjeli u okviru svojih akcijnih planova dobijemo, u toj mjeri ćemo naravno ih konsultovati stručnjaka sa strane.
Već ste održali nekoliko prezentacija akcijnog plana u većim centrima Crne Gore. Kako ste zadovoljni, pošto i od njih će u dobroj mjeri zavisiti realizacija tog akcijnog plana i nacionalne strategije zainteresovanošću lokalne uprave?
Pa ovako da kažem, što se tiče prezentacije akcijnog plana, to je aktivnost koju je sprovodili, još uvijek sprovodi Međunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija i ja kao predstavnik IOCC-a u radnoj grupi sam i vršila ove prezentacije. Do sada smo to uradili u Nikšiću i u opštinama za sjevera Crne Gore, znači u Bijelom Polju, Beranama i Pljevljima, a u planu je da se tokom naredne sedmice to uradi i za južnu regiju. Mi smo, u stvari cilj ovih fokus grupa koje smo održali je bio da sa jedne strane predstavimo rješenja koja smo mi predvidjeli u ovom akcijnom planu, odnosno aktivnosti koje smo prepoznali kao prioritete sa jedne strane, a sa druge strane da učesnici fokus grupa daju svoje mišljenje o predloženim aktivnostima, da nam kažu da li je to što smo mi predložili realno moguće, da li smo mi možda izostavili nešto što oni prepoznaju kao problem na lokalnom nivou, odnosno nešto što oni prepoznaju kao aktivnost koju mogu realizovati, samim tim doprinijeti uspješnoj realizaciji nacionalne strategije. Na ovim fokus grupama učesnici su bili predstavnici nevladinih organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom na lokalnom nivou i predstavnici lokalne uprave, posebno predstavnici nadležnih sekretarijata za društvene djelatnosti, kako se oni zovu na lokalnom nivou, i socijalnog rada. Obzirom da najveći broj aktivnosti u akcijnom planu se vezuje za nadležnosti koje oni imaju. Mogu da kažem da sam zadovoljna i da neki od predloga koji su nam oni dali će biti razmatrani na ovoj radnoj grupi za izradu akcijnog plana i ono što bude sa aspekta nadležnosti ministarstava prihvatljivo, svakako da očekujem da će da uđe u finalni tekst akcijnog plana.
Predstavnik ste u radnoj grupi Međunarodne pravoslavne dobrotvorne organizacije koja je iz Grčke. Koliko su se njihova iskustva, tačnije iskustva članica zemalja Evropske unije, unijela u nacionalnu strategiju i akcijni plan za 2008. i 2009. godinu, li ste težili originalnim rješenjima?
Pa ovako, Međunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija ima sjedište u Baltimoru, to moram prvo da vas ispravim, a kancelarija u Grčkoj je bila partner zajedno sa kancelarijom iz Beograda i iz Podgorice u realizaciji svih aktivnosti, pa samim tim i aktivnosti prilikom izrade akcijnog plana. Što se tiče iskustva iz drugih zemalja, to je bila polazna osnova prilikom kreiranja nacionalne strategije. Prije nego što smo i otpočeli da pišemo nacionalnu strategiju, mi smo uradili jednu obimnu analizu koja je obuhvatila međunarodne standarde koji se odnose na ovo pitanje, iskustva nekih zemalja Evropske unije, prije svega iskustva Njemačke i naravno iskustva zemalja iz našeg okruženja. Izrade ovog dokumenta, mi smo imali i jednu studijsku posjetu u Grčkoj gdje smo se upoznali sa radom nekih njihovih institucija i sa njihovim iskustvima poboljšanju, odnosno unapređenju položaja osoba s invaliditetom.
Još da se zadržimo na nekim konkretnim stvarima iz ovog akcijnog plana. Pomenuli ste pitanje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Da li u ovaj akcioni plan ulazi nešto konkretnije na tom polju, kao što je recimo usvajanje zakona o zapošljavanju osoba s invaliditetom ili nešto slično?
Ovako, znači, vjerovatno su vaši slušalci upoznati sa činjenicom da mi već 4 godine čekamo na usvajanje posebnog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Posljednja informacija koju sam dobila iz Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja jeste da, obzirom da se radi o specijalnom zakonu, on čeka prethodno usvajanje zakona o radu kao opšteg zakona u oblasti radnih odnosa, a da nakon toga treba da bude na dnevnom redu Skupštine. Ono što mogu da kažem za aktivnosti koje smo predvidjeli u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, svakako jedna od prioritetnih aktivnosti jeste upravo usvajanje ovog zakona, a kao rok smo odredili, znači, 2008. godinu. Nadalje, obzirom da ovaj zakon će donijeti brojne novine u oblasti zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije, njegova primjena zahtijeva prilagođavanje, odnosno izmjenu nekih drugih zakona i propisa koji se dijelom će biti u vezi i sa ovim zakonom. Prije svega Carinskog zakona, Zakona o PDV-u, Zakona na porez pravnih lica itd. Osim toga, akcijni plan se bavi i konkretnim aktivnostima koji se tiču prilagođavanja radnih mjesta u skladu sa principom razumnog prilagođavanja, od koga polazi i Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, koja još uvijek nije ratifikovana, ali i to je jedna od aktivnosti koja je predviđena za ovaj prvi akcijni plan.
Kazali ste da u radnoj grupi učestvuju i predstavnici Ministarstva obrazovanja, ali tačnije prosvete i nauke u vladi Crne Gore. Koja je njihova uloga, da li će afirmisati kroz ovu nacionalnu strategiju i uopšte akcijni plan za 2008. godinu i 2009. inkluzivno obrazovanje ili možda aktivniju pomoć specijalnim ustanovama u kojima se obrazuju najčešće, nažalost, danas osobe s invaliditetom?
Da napomenem da smo prilikom izrade ove strategije vodili računa da ovaj dokument bude usaglašen sa strategijom za inkluzivno obrazovanje, tako da u tom dijelu smo imali vrlo intenzivnu saradnju sa Ministarstvom prosvjete i nauke. Isto važi i za definisanje prioriteta za ovaj prvi akcioni plan. Naravno, u oblasti obrazovanja se polazi od principa inkluzije djece sa smetnjama u razvoju, u redovni obrazovni sistem. Recimo, jedna od aktivnosti koja je karakteristična za ovu oblast jeste prilagođavanje postojećih planova, nastavnih planova i programa inkluzivnom obrazovanju. I naravno, otvaranje dnevnih centara u onim opštinama gdje ne postoje, odnosno postoje, za sada imam informaciju, samo u 3 opštine, a planira se da se ta mreža dnevnih centara proširi. Naravno, ovi obrazovni planovi i programi moraju biti uvedeni u dnevne centre. Tako da, što se inkluzije tiče, možda jedan od predloga koji bi bilo dobro da sada istaknem, a koji smo dobili upravo na ovim fokus grupama, jeste, obzirom da se mnogo priča o inkluzivnom obrazovanju i da postoje teškoće u pogledu kadrova koji će biti nosioci ovog posla, možda neka rješenja koja već sada imamo možemo da primijenimo, a tiču se takozvanih asistenata koji će pomagati nastavnicima koji u svojim razredima imaju djecu sa teškoćama u razvoju. Ne znam koliko se obaviješteni o programu osposobljavanja nastavnika u osnovnim i srednjim školama koje je finansirala finska vlada. Taj program je uspješno završen. Obuka je trajala nešto više od godinu dana ili, koliko imam informaciju, godinu i pol dana. Ti nastavnici su dobili odgovarajuće sertifikate i u situaciji, znači, kada imamo aktivnosti koje se tiču koji se odnose na pomoć u obrazovnom procesu nastavnicima koji, znači, nemaju odgovarajuće znanje, mi sada imamo kadar koji ima sertifikat i koji, naravno, to svoje znanje može da iskoristi iz ove aktivnosti koje predviđa akcijni plan.
Činjenica da već ulazimo u drugu dekadu 2008. godine, a nije usvojen akcijni plan za 2008. i 2009. godinu, koliko će uticati da taj plan bude ili ne bude realizovan?
Pa ovako, akcijni plan svakako se drži rokove i mi smo naravno prilikom definisanja tih rokova imali u vidu činjenicu da je sada već kraj marta, a da akcijni plan još nije usvojen. I njegovo usvajanje je predviđeno bilo do kraja marta, prosto zbog težine posla mi taj rok nismo mogli precizno ispoštovati, ali u prvoj, očekujemo, znači u prvoj sednici aprila da on bude usvojen na jednoj od sjednica vlade Republike Crne Gore. Tako da, kao što sam rekla i na početku, ova verzija akcijnog plana će ići na razmatranje u okviru resornih ministarstava i nakon toga mi ćemo dobiti povratnu informaciju da li ove aktivnosti koje smo mi vidjeli kao prioritet u naredne dvije godine oni mogu da realizuju naravno u saradnji sa ostalim nosiocima koje smo mi označili kao takve u akcijnom planu.
Rekli ste da u radu radne grupe učestvuju predstavnici organizacija koje okupljaju, bave se zaštitom, napređivanjem prava osoba s invaliditetom, kao i resornih ministarstava. Ko su vam još strateški partneri za primjenu ovog akcijnog plana, kako bi on zaista zaživio na željeni način? Mediji ili neko treći?
Naravno, i mediji imaju značajnu ulogu i jedan dio aktivnosti koje smo predvidjeli ovim akcijnim planom se odnosi upravo na medije. Sa jedne strane, znači, na edukovanje predstavnika medija o problemima koji se tiču osoba s invaliditetom, a sa druge strane medijska podrška za aktivnosti koje imaju za cilj, znači, upoznavanje šire javnosti o problemima o kojima se raspravlja u okviru strategije i koje se, znači, realizuju ovim akcijnim planom. Znači, mediji kao vrlo važan partner i, kao što sam rekla, jedan dio aktivnosti je predviđen da se realizuje kroz projekte, a nosioci aktivnosti svakako će biti organizacije osoba s invaliditetom i druge, naravno, organizacije koje štite njihove interese, tako da i donatori će imati jako važnu ulogu, a obzirom da se radi o jednom od pitanja koje je nezaobilazno na putu ka Evropskoj uniji, onda vjerujemo da će institucije Evropske unije, prije svega njihova kancelarija u Crnoj Gori i ostali međunarodni donatori prepoznati potrebu da svoja sredstva usmjere na realizaciju ovakvih projekata.
Kažete da će donator imati veoma važnu ulogu. Da li su oni već naziru?
Pa donatori su i do sada bili vrlo važan partner u realizaciji projekata nevladinih organizacija. Naravno, Evropska komisija, nakon što bude konačno formiran u Crnoj Gori, će biti vrlo važan partner, mi to i očekujemo. I do sada je Evropska agencija koja u Podgorici ima svoju kancelariju svake godine za svoje projekte koje je finansirala, prepoznavala upravo problematiku koja se tiče osoba s invaliditetom i značajne sredstva izdvajala za ovu vrstu projekata.
Ne mogu da propustim priliku. Član ste i radne grupe za izradu zakona o radu. Koliko taj, uslovno rečeno, veći akt na koji će se naslanjati i zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, već registruje ili apostrofira probleme osoba s invaliditetom?
Pa da, kao što ste rekli, ja sam i član radne grupe za izradu zakona o radu. Zakon je već, mislim, nije zakon, ali ovaj nacrt je već upućen prema vladi, tako da očekujemo njegovo skoro usvajanje. Moje prisustvo u ovoj radnoj grupi sam naravno iskoristila da ostale učesnike upoznam sa rješenjima koje predviđa nacionalna strategija za integraciju osoba s invaliditetom i da korigujemo neka rješenja koja su do sada bila u zakonu o radu, a koja su bila u suprotnosti sa onim što predviđa nacionalna strategija. Što se tiče zaštite osoba s invaliditetom u radnom odnosu, mogu da istaknem da iako posljednjih dana ste vjerovatno bili u prilici da čujete brojne primjedbe koje se odnose na ovaj ponuđeni tekst zakona o radu, ali što se tiče osoba s invaliditetom, mogu reći da je zadržan onaj princip očuvanja prava koja su bila i u prethodnom tekstu zakona, posebno u pogledu visine otpremnine, rada sa skraćenim radnim vremenom, s tim što smo tu napravili čak jedan pomak u odnosu na rješenje koja su bila u ranijem zakonu, tako da recimo roditelji koji imaju djecu sa smetnjem u razvoju imaju pravo da rade, jedan od roditelja naravno pravo da radi sa skraćenim radnim vremenom, ali sada nemamo nabrajanje dijagnoza znači djeteta kao što je to bio slučaj ranije i ostavljena je mogućnost da to pravo koristi i širi krug lica koji imaju djecu sa smetnjem u razvoju.
U nadi da će brzo biti usvojeni zakon o radu, kao i ovaj zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, ali da će se svi ispuniti ciljevi ne samo iz akcijnog plana za 2008. i 2009. godinu, nego iz nacionalne strategije koja predviđa obaveze države i društva do 2016. godine prema ovoj populaciji, ja vam zahvaljujem na razgovor.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život večeras govorila magistar Vesna Simović, član radne grupe za izradu akcijnog plana za 2008. i 2009. godinu, koja bi trebalo da na konkretan način definiše ciljeve nacionalne strategije koju je Vlada Republike Crne Gore usvojila u decembru prošle godine za osobe s invaliditetom, a koja se odnosi za narednih 8 godina.
Panika.
na pomolu novi način obrazovanja. O čemu se radi, čujemo u prilogu koji slijedi.
Učenici koji zbog čestih ili dugotrajnih bolesti izostaju sa nastave, uskoro bi, zahvaljujući tehnološkim dostignućima, možda mogli da uhvate korak sa kolegama koji imaju manje zdravstvenih problema. Čas je upravo počeo za učenike drugog razreda škole u Konektikatu. Sedmogodišnji Andrej Arlon nije u školi, ali ga to ne sprečava da se pridruži ostalim đacima u razredu. Robot veličine deteta pomaže Andreju da pohađa nastavu dok se bori sa leukemijom. Andrej kaže da mu nedostaju drugovi, ali da više voli da nije u školi. Komotniji sam ovde, kaže dečak. Pilot projekat obrazovanja dece izvan školskih klupa pomaže deci poput Andreja da žive što normalnijim životom. Dok se u bolnici ili kod kuće oporavljaju od bolesti ili leče, deca ostaju u vezi sa učionicom i nastavom. Robotički ekran omogućava đacima u razredu i nastavniku da vidi i razgovara sa Andrejom, dok robot u kući njemu omogućava komunikaciju sa razredom. Nastavnik Karl Bisen kaže da je pilot projekat omogućio da Andrej aktivno prisustvuje nastavi. Andrej nema osjećaj da je izolovan i da odsustvuje sa časova jer stalno prisustvuje nastavi. To je dobar metod i za tranziciju od kućnog učenja do školskih klupa, kaže Bisen. Srednjoškolac Michael Granger je još jedan od velikih pobornika ovog tehnološkog pilot projekta. On je celu školsku godinu pohađao nastavu od kuće, dok je prošao kroz tretman lečenja leukemije. Michael kaže da mu je projekat pomogao u najtežim trenucima života. Kanadska kompanija Telbotics je dizajnirala projekat, a federalni budžet je omogućio da jedan broj porodica i bolnica dobije besplatne robote. Tehnički direktor projekta, Dan Broderick, kaže da roboti koji su razmešteni u bolnicama, pored svega omogućavaju da ih za pohađanje nastave koristi više pacijenata naizmenično. U pripremi priloga korišćen originalni tekst internet stranice svetskog medijskog servisa Glasa Amerike.
Thank you.
I u ovoj emisiji nastavljamo priču o narodnoj medicini, tačnije o biododacima za hranu. Predavanje u organizaciji Gradske organizacije Saveza slijepih Beograda održao je Milan Miljanić.
Biokalcium za decu, biokalcium za dijabetes, biokalcium za poboljšanje funkcije mozga, biokalcium za žvakanje. Znači, ne bih ja sad vas nešto puno da gnjavi sa značajem kalcijuma, to manje više svi znamo, tako šta su njegove osnovne funkcije, ali šta je bitno reći? Pa kao prvo, znači tu se u tim preparatima ne nalazi samo kalcijum. Tu je prisutan i kalcijum, magnezijum, fosfor koji je neophodan za apsorciju kalcijuma, 9 aminokiselina, komplet oligoelemenata, određeni vitamini, znači čitav jedan hranjivi kompleks koji, kako da kažem, poboljšava samu apsorciju kalcijuma. Kao drugo, bitno je objasniti, znači, zašto se to zove biokalcijum ili zašto se ovaj cink zove biocink. Svi znamo da imate i kalcijum i cink u apotekama, kalcijum je tako obično u obliku onih šumećih tableta, međutim, kalcijum u tim šumećim tabletama je najčešće, znači, u obliku soli kalcijuma, znači uglavnom kalcijum karbonata. Naš organizam nije programiran da usvaja soli kalcijuma, prvo, znači, mora da ih razlaže, počev od hlorovodonične kiseline u želucu pa nadalje, 3 barijere prođe kalcijum pre nego što se usvoji tamo gde treba, i kad vi popijete čašu tog soka, ali tako te šumeće tablete, ono što će se usvojiti biće nekih 7 do maksimum 10%, i pritom imate posljedica od taloženja kalcijum organizmu upravo zato što je takvog oblika kakvog je, znači od kamena u bubregu, kamena u žuči, mikroklasifikacije u krvnim sudovima itd. itd. Biokalcijum se naziva biokalcijum, znači vraćamo se opet na one biotehnologije, kao prvo, znači što je iz potpuno prirodnih izvora, kao drugo, tako je biotehnološki obrađen, ja najprostije kad hoću da objasnim ljudima, ja kažem, eto, kao da je već svaren, znači u onom obliku koji je potreban našem organizmu, tako da je usvojivo, znači preko 90%, i pritom nema posledica, jel tako, od taloženja kalcijuma u organizmu, čak što više mogli bi reći da reguliše i sam metabolizam kalcijuma u našem organizmu. Konkretno, recimo, kod osteoporoze smo s primjenom ovih preparata imali fantastične rezultate. Naravno, kod osteoporoze je potreban malo duži vremenski period, trebalo nam je, znači, od 5 do 6 mjeseci, znači išli smo na neke manje doze u dužem vremenskom periodu, ali eto, znači, mislim da je vrlo zanimljivo spomenuti taj kalcijum. Ako pričamo o mineralima, tu je i spirulina. Opet i za spirulinu svi ste manje više čuli. Znači, u pitanju je jedna alga, ali zašto je ona zanimljiva kod minerala? Pa znači, sastav minerala u ljudskom organizmu, znači njihovi međusobni odnosi i u ovoj algi spirulini su tako reći identični. Šta to znači? Pa znači da bi to bio idealan izvor ili idealan dodatak ishrani, znači ako pričamo o mineralima, jer nije svejedno ako unosite neke minerale, pa još više narušite njihov međusobni odnos ili njihove koncentracije u svom organizmu, bilo bi idealno unositi ih u onoj količini, u onom obliku, kako je to, jel tako, u našem organizmu, što je slučaj kod spiruline, s jedne strane. S druge strane, ona je jako bogat izvor proteina. Znači, sadrži daleko najveću koncentraciju proteina, veću nego meso, nego soja. Tu se jedino treba biti oprezan, jel tako, kod ljudi sa bubrežnom insuficijencijom, da ne preporučimo neku maksimalnu količinu spiruline, pa dodatno preopteretimo bubrege. Obično se preporučuje za oporavak organizma kod nekih teških stanja i iscrpljenosti. Znači, posle hemioterapija, zračenja, posle velikih hirurških intervencija, mi smo imali odlična iskustva kod anemija, gde smo te anemije regulisali samim dodatkom spiruline ishrani. Šta je tu još zanimljivo reći? Pa dobro, opet, neke naše saradnice su se dosetile, pa su ih koristili u tom smislu za dijete, znači da zamene neki obrok korišćenja spiruline. Dobro, ja nisam neka reklama, imam više kilograma, ali kad sam čuo ta neka iskustva, ja sam jednu tako iskoristio. Šta je tu zanimljivo? To su male zelene tabletice. I prosto je nevjerovatno, izvisa se ti 4-5 komada, popije se s čašom mlake, tople vode. Recimo, ja sam pokušavao da menjam večeru. I prosto je nevjerovatno, znači nisi gladan kao da si normalno večeru, i kaže, nije mi bilo to baš najjasnije kako sad to moguće. Međutim, šta se događa? Kad kažemo da ona ima ogromnu hranjivu vrednost, šta to u stvari znači? Pa to znači da kada ste pojeli 1 gram spiruline, Znači, ekvivalent je kao da ste pojeli više kilograma svežih povrća. Znači, toliko hranjivih materija ona sadrži, zato je američka NASA tu spirulinu proglasila, ne znam, hranom budućnosti i spasno za čovečanstvo, kako je sve ne nazivaju. E sad opet, kakva je razlika između ove spiruline i nekih drugih koje imate na tržištu u apotekama? Pa kao prvo, razlika je u tome što je ovo divlja spirulina. Znači, poreklom je iz tih jezera na Tibetu, iz ekološki nezagađene sredine, gde potpuno normalno raste u tim jezerima, znači sve hranjive materije uzima iz te vode, iz tog zemljišta, iz tog tla, na potpuno prirodan način. Većina spirulina koje imate u apotekama, one se gaje u bazenčićima koji su 20 cm dubine, gde se dodaju nitratna đubriva, fosfatna đubriva, naravno alga kao alga izraste, ali ako se dobije na takav način, postavlja se samo pitanje njenog hranjivog kvaliteta. Druga razlika, znači u suštini možda i glavna ili veća razlika je u tome, znači nije ta spirulina za džabe opstala, smatra se skoro 3 milijarde godina, znači bukvalno kad je život na planeti nastao, čak se smatra da ona u tim prvobitnim morima stvorila svu ovu atmosferu koju mi udišemo. Ćelije ove alge imaju jednu zaštitnu membranu, opnu, koja nju štiti od štetnih faktora spoljašnje sredine, počevo od ultraljubičastog zračenja, preko dejstva kiselina, znači raznoraznih faktora. Naučnici iz ovog programa su uspeli da tu opnu razlože, da tako kažem, da je razbiju, ali tako, tako da je usvojivost kod ove forme spiruline u ljudskom organizmu daleko veća, pritom su odstranjene određene štetne komponente koje sama ta opna ili membrana sadrži, i ne samo to, znači u ovoj spirulini je dodati kordiceps. Sam kordicep, znači ta biljka, odnosno gljiva koja se dobije ovaj preparat, iza njega bi mogli reći da je to jedan biološki fenomen. Primjera radi, Amerikanci su pokušavali da uzgajaju tu gljivu u Americi, u normalno savršenim uslovima, u tim staklenim baštama, gde su oni lepo podesili i sastav zemljišta i vlažnost vazduha i temperaturu, ali im to nešto nije pošlo za rukom. Ta gljiva inače raste na Tibetu, na nadmorskim nisinama od preko 3.500 metara, i nigdje više u svetu. Raznorazne nazive ima, od toga da ga nazivaju hrana za bogove, to su nekad mogli da koriste samo carevi, kraljevi, taj neki viši talež, do toga da se neke legende vezuju za njega, ali ono što ga najčešće porede, znači najčešće ga nazivaju prirodnim antibiotikom, bar kod nas, premda se ja tu ne slažem, ali eto, ljudi ga tako najčešće zovu. Ali ne rekoh vam zašto sam rekao da je jedan biološki fenomen, ako tako mogu da kažem. A to je jedna gljiva koja je u simbiozi s jednom vrstom insekata. Znači, nije bukvalno tako, ali tako reći, kao da je jedan prelazni oblik života, kao da je 6 mjeseci gljiva, 6 mjeseci insekt. Znači, kažem, nije bukvalno tako, ali eto, najprostije bi to tako mogli opisati. Ali što ga znači poredbe s tim antibiotikom? Pa kao prvo, on ima antibakterijska svojstva. Ali za razliku od antibiotika, kordiceps uništava, znači, samo štetne mikroorganizme. Znači, antibiotici uništavaju, ili tako, i one korisne. Pa svi znate, kad je neko dugo koristio antibiotik, da se vrlo često događa da posle bude još veća muka s gljivicama. Jer antibiotik uništi one korisne bakterije, pa se na račun toga razmnože gljivice, ili tako, znači, to se kod kordicepsa ne događa. Druga, znači, još veća razlika odnosno na antibiotike je u tome što ima i antivirusna svojstva. U to smo se svi uverili prošle zime, znači ljudi su ga u tom smislu masovno koristili. Znači, kod tih kijavica, preklada, u suštini najčešća greška kod korištenja antibiotika, znači da mi čim se malo nakašljemo ili počne neka kijavica ili neka temperaturica, znači preklada, grip, jel tako, mi trku u apoteku po antibiotike. A pritom se najčešće ne zna da antibiotici ne deluju na viruse. Svaki put kad ste na takav način koristili antibiotik, samo ste napravili mnogo veću štetu, znači, nego korist. Znači, kažem, to je u suštini ključna razlika. Kordiceps ima i ta antivirusna svojstva. Kakva su iskustva ljudi? Pa, znači, bukvalno, ja sam ga tako koristio zimus, znači, kod tih nekih stanja, preklade, kijavica, bolovo, grlu, kašlja, tako obično to bude zimi, ljudi pričaju da, kaže, za jedan jedini dan su presecali takva stanja, a ranije su morali da odleže i 3, 5 i 7 dana dok to sve ne prođe. Tako da, eto, to je nešto zbog čega bi svaka kuća trebala da ima ovaj kordiceps. Znači, šta je još bitno reći za njega? On je imunomodulator. Za razliku od većine dodataka ishrani, da imate samo te procese imunostimulacije, znači mogli bi reći da on reguliše sam imunitet i smatra se u tradicionalnoj medicini, znači u celom svetu, od svih prirodnih preparata, da je najbolje sredstvo za našu jetru. Znači čak se preporučuje njegovo korištenje kod ciroza jetre i posledica hepatitisa C. Zatim tu je ikan. Ikan je opet najviše proučavan u Japanu. Inače, kad već spomenuh Japan, da kažem, Japanci su najveći potrošači ovog našeg programa. Znači ovaj sam program po svom kvalitetu spada u 5% svetskog vrha. Naravno u Japanu koriste i sve druge programe, one naravno najkvalitetnije biološki aktivni dodatak ka ishrani. Tamo preko 90% stanovništva koristi dodatke ishrani, što nije ni malo slučajno. Znači Japansko ministarstvo zdravlja još 50. godina, sad već tako prošlog veka, donijelo čitav jedan set zakona kojima se tako reći obrazuje stanovništvo, prosto im se ubacuju u ishranu, dodaci ishrani, da bi se sprečile posljedice Hirošime, Nagasakija, tih prvih nuklearnih bombardovanja. I vi danas imate situaciju da u Japanu je ljudski vek ubedljivo najduži i da živi najveći broj stogodišnjaka upravo u Japanu. Ali zašto je ovaj ikan proučava najviše u Japanu? Pa svi ste čuli za ženšen, koren života, kako ga sve ne nazivaju. Znači to je biljka ili preparat omiljen u Japanu. Ikan je po svom sastavu vrlo sličan ženšenu, s tom razlikom što ženšen ima 26 aktivnih supstanci, a ikan ima preko 80 i nešto sličnih. Znači raznorazna svojstva mu pripisuju čak do toga da podmlađuje, da regeneriše organizam, ali recimo konkretno ja ga recimo čisto preventivno koristim redovno, ali kažem tu je bilo čak i apropo tog podmlađivanja nekih komičnih situacija, ali da vas negdje ne zastim. Znači kod recimo stanja kroničnog premora se jako dobro pokazao, kod migrenskih glavobolja, kod nekih depresivnih stanja, znači mogli bi reći u neku ruku da je antidepresiv. Znači šta on radi? Jednostavno povećava dotok kiseonika u sva tkiva, a mozak koji je najveći potrošač kiseonika posebno tu, da tako da kažem, blagotvorno reaguje. Kad me ljudi pitaju, kaže, pa kakav je sad taj efekat tog ikana kad ga ti stalno piješ? Kažem, čisto preventivno, ali ja onda malo u šali, a više u zbilji, kažem, pa znaš kako, rekao, ko da je neko upalio još jednu sijalicu u prostoriji.
Rođo grado, grado ja.
Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nije se zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnju vam blagodare i svako dobro od Gospoda želi, autor emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.